Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas u novom izdanju emisije Evanđelistar, a u večerašnjoj emisiji tumačimo 11. glavu Svetog Evanđelja po Marku, u kojoj nam ovaj evanđelist piše o svečanom ulasku Hristovom u Jerusalim, to je praznik cvijeti, o neplodnoj smokvi, o isterivanju trgovaca iz hrama, a u drugom dijelu čućemo o moći vjere, molitve i prastanja, kao i o vlasti Hristovoj.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
Prva cjelina u ovoj 11. glavi, kao što smo rekli, jest ulazak Gospoda Hrista u Jerusalim i posljednje pouke prije stradanja. Ova cjelina obuhvata posljednje Hristovo djelovanje prije stradanja, a naročito pouke koje imaju za cilj da pripreme učenike, ne samo za sam događaj koji treba da uslijedi, nego i za njihovo djelovanje posle toga, naravno, na širenje evanđelja svim narodima, što je i glavni smisao i glavna pouka i cilj i Hristovog dolaska na zemlji, a i ovog događaja koji će sigurno da je bio veliki postreg i primjer Hristovim učenicima da dalje nastavlje i da šire evanđelje Hristovo, onu nauku koju su od njega naučili, zadobili i primili svim narodima. Stradanje je, da kažemo, i vrhunac Hristovog djelovanja, ali ne i kraj njegovog služenja svijetu, služenje u kome kao saslužitelji djelstvuju i učenici i cjelokupna crkva, naravno, koja je opet utemeljena na njegovom stradanju i na vaskrsenju. Iako bi našu vjeru mogli da ukratko i najkraće okarakterišemo, sva naša vjera je dvika vaskrsenju, a znamo vaskrsenje ne biva bez smrti, vaskrsenje ne biva bez stradanja, bez muke u ovom svijetu, to nam je i sam Gospod pokazao svojom krsnom žrtvom, ali i njegovim slavnim tridnevnim vaskrsenjem upravo se vidjela i ozgleda njegova veličanstvenost i pobjeda na ovim svijetom i ljepota vjere u njega. U posljednjem djelovanju Isusa, koji je neopozivo ide prema svom stradanju, moguće je kod ovog evanđeliste Marka uočiti hronološku podjelu na 3 ili 4 dana, dok kod ostalih evanđelista izgleda ovakva podjela ne postoji. Tako se u okvir prvoga dana mogu smjestiti ulazak u Jerusalim, što ćemo vidjeti, zatim posjeta hramu, izlazak sa 12-oricom u Vitaniju uveče tog istog dana. Drugoga dana odigravaju se epizode sa neplodnom smokvom i očišćenje hrama. Trećeg dana se odvija razgovor o vjeri, pitanje prvosveštenika i književnika i starešina o prirodi Isusove vlasti i nazajde parabola o zlim vinogradarima i pitanje o carskom porezu. Tako da ova 11. glava upravo nam to i hronološki može pokazati da se to dešavalo u nekolika dana. I kao što rekoh, prvi odjeljak, prva cjelina jeste ulazak Gospodu u Jerusalim i u prvim stihovima i čitamo sljedeće. I kada se približiše Jerusalimu, Vitfagi i Vitani, Vitaga je prevodu kuća nezrelih smokava. Ovo se selo nalazilo na Maslinskoj gori i po onim mjerelima koliko je udaljeno od Jerusalima, bilo udaljeno jedan subotnji dan hoda od Jerusalima prema Jerihunu u blizini Vitanije. Ovo se mjesto često selo spominje u Talmudu i danas postoje tragovi. I danas ne postoje tragovi ovog naselja kada se ode i posjeti taj kraj. Dakle, i kada se približiše Jerusalimu, Vitfagi i Vitani kod gore Maslinske, posla dvojicu od učenika svojih i reče im: idite u selo što je prema vama i odmah kako uđete u njega naći ćete magare privezano na koje niko od ljudi nije usjedao i odriješite ga i dovedite ga i ako vam ko reče šta to činite, kažite: Gospodu je potrebno i odmah će ga poslati amo. A oni otidoše, nađoše magare privezano kod vrata na polju, na raskršću i odriješiše ga. A neki od onih što stajahu ondje rekoše im: šta to činite i driješite magare? A oni im rekoše kao što im zapovjed Isus i ostaviše ih. Gospod je i ranije više puta dolazio u Jerusalim naravno, ali nikada nije došao tako javno i svečano kao sada. Prije se skrivao zbog jevrejske zavisti, ali sada, pošto je došlo vrijeme njegovog stradanja koje on sam sebi odredio, javno dolazi da bi i oni, ukoliko to žele, poznali njegovu slavu i razumjeli da je istiniti Bog iz proročanstva koja su govorila o njemu, a sada se ispunjavaju. Prorok Zaharije o tome prorokao u svojoj 9. glavi, pa ćemo ukratko i pročitati taj stih gdje on kaže iz 9. glavi u 9. stihu: raduj se veoma kćeri Sionova, usklikni kćeri Jerusalimska, jer gle, tvoj car ti dolazi pravedan i spasitelj. On je smiren i jaše na magarcu, na ždrebetu, mladunčetu, magarice. Ako pak oni ne budu htjeli da povjeruju, to će biti na njihovu veću osud, jer nisu povjerovali pored takvih predivnih čuda. Ovdje možemo da uvidimo, dakle, kakva su se preslavna čuda ovdje zbivala. On im je rekao da će naći magare, a zatim dodao je da će vlasnici pokušati da ih spriječe, ali kada apostoli budu rekli da je magare potrebno Gospodu, oni će ih pustiti da ga odriješe. Nije nimalo bez značaja što su oni dopustili apostolima da odvedu njihovo magare, i to se nikako ne bi dogodilo da nije bilo neke božanske sile koja je prinudila vlasnike magareta da ga puste. I pored toga što su to bili siromašni seljaci, ipak su pustili životinju. I svakako je potrebno razumjeti da Gospod ovo nije učinio zato što mu je magare zaista bilo i potrebno, jer je mnogo puta putovao Galilejom i Judejom pješke. Ovim pokazuje da on treba da zasjedne nad narodom neznabožačkim, koji ne samo što je bio nepokoran i neuk, već i vezan svojim grijesima na raskršću, to je u ovom svijetu pred vratima, što znači van crkve. Razrešuje se preko učenika krštenjem i vjerom, a i on je ponio Gospoda tek pošto su apostoli na njega položili svoje haljine, a to dublje možemo protumačiti kao svaku blagoobraznost vrline. Prije toga su neznabožci bili nagi i bez vrlina i živjeli su nedolično čineći bez zakona i grešna djela. Ali kada su ih za sobom apostoli poveli Hristu, naučili su da žive blagoobrazno vrlinski, pa su zato mogli da ponesu Hrista. A ko su bili ranije vlasnici magareta koji su branili apostolima da ga odriješe? Marko apostol ovdje spominje samo one koji ondje stajaku, dok Luka u svom evanđelju, u svom svjedočanstvu o ovom događaju, beleži da je riječ o vlasnicima. Dubinski i dublje malo pogledano, to su bili demoni, ali apostoli su, vidimo, ipak bili jači od njih. I nastavlja dalje od 7. do 11. stiha i tamo čitamo: I dovedoše magare Isusu i metnuše na njega haljine svoje i usjede na njega, a mnogi prostriješe haljine svoje po putu, a drugi rezahu grane od drveća i prostirahu po putu, a koji iđahu pred njim i za njim vikaku govoreći: Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, blagosloveno carstvo oca našega Davida koji dolazi u ime Gospodnje, osana na visini. Vidimo da veoma živim jezikom i slikovito i sa mnogo pojedinosti evanđelist Marko opisuje pobjedonosni ulazak Hrista i njegove pratnje u samo središte judaizma u Jerusalim. Taj ulazak ima mesijanski značaj, veliki značaj, bez obzira što po izvještaju 4. evanđeliste on tamo kaže: Ovo ne razumješe isprava učenici njegovi, nego kada se proslavi Isus, onda se sjetiše da ovo bješe za njega pisano. Dokle je god mnoštvo naroda ostalo, kao što vidimo, nepokvarenog uma, umjeli su da razumiju ono što je bilo potrebno. Zato oni ukazuju čas Hristu, svako prema svojim očima. Ovdje osana, čitamo taj izraz, znači spasi nas, a po drugima znači pjesma. Mi smo ipak za ovo prvo tumačenje jer je bolje, jer u 117. psalmu stoji: Gospode, spasi nas, što se na evreskom kaže osana. Carstvo Davidovo označava carstvo Hristovo u ovoj priči, zato što Gospod potiče od semena Davidovoga i zato što ime David znači silan ili vešt rukom. Tako da, pored ovog živog jezika i slikovitog i zaista sa puno pojedinosti koje koristi sveti apostol Marko, on eto i do tančina objašnjava i citira šta se upravo događalo, na koji način su ga dočekali u Jerusalimu njega i njegovu pratnju. To oduševljenje mnoštva iskazano prostiranjem odjeće i granja od drveća, kao što stoji zapisano, na putu kojim treba da prođe, najviše povicima osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, pokazuje da je riječ o dočeku Mesije. I ta uzvik osana, rekao smo, znači i molbu, spasi nas, molimo ti ili spasi nas sada, ali i to je slavoslovlje Bogu, slava Bogu za spasenje koje dolazi. I posle kretke posete hramu, Isus, promotrivši sve, uveče odlazi sa dvanaestoricom u Vitaniju. I to ćemo vidjeti iz sljedećeg stiha, gdje piše: I uđe Isus u Jerusalim i u hram, i promotrivši sve, kad bi uveče izeđe u Vitaniju sa dvanaestoricom. Neobičan utisak, vidimo, ostavlja potpuno iščezavanje cijelog onog mnoštva ljudi sa početka evanđelistove pripovijesti. Kako su se iznenada pojavili oni oduševljeni povici upućeni Mesiji, tako je cijelo mnoštvo svijeta iznenada otišlo sa scene, te se čitaocu ove pripovijesti s pravom nameću neka pitanja: kako Hristos kao čovjek, a i kao Bog, prihvata te uzvike kada dobro zna da narod njegovog ulazak u Jerusalim povezuje sa političkim pogledima i žudnjama za nacionalnim oslobođenjem. Kao što znamo, oni su se mnogi nadali da će Hristos upravo donijeti to zemaljsko oslobođenje i da će on postati zemaljski car. Tako da, ako je dočekan sa toliko snažnog i otvorenog oduševljenja, uz gromoglasno klicanje, kako je moguće da to nije izazvalo neku intervenciju rimskih vlasti, koja je svakako bila na oprezu zbog prestojećih praznika Paske. Tako da, ipak je Gospod u miru otišao u Jerusalim i u hram, i vidjevši, kao što piše u 11. stihu, sve, uveče izašao u Vitaniju sa 12 svojih učenika. I nastavlja dalje, sutradan, kad iziđoši iz Vitanije od ogladnje i vidjevši iz daleka smokvu s lišćem, dođe ne bili šta našao na njoj i došavši na njoj ništa ne nađo sim lišća, jer još ne bijaše vrijeme smokava. I progovorivši Isus reče joj, o sada niko ne jeo sa tebe roda do vijeka. I slušahu učenici njegovi. E ovo je već odjeljak drugi, druga cjelina o neplodnoj smokvi. Izlazi u Vitaniju, kao što znamo, kao što vidimo, koje u prevodu znači dom poslušnosti. On dakle ostavlja neposlušne i tvrdokorne Jevreje i sa svojim učenicima dolazi onima koji su mu poslušni. I da razmotrimo sada priču o smokvi, jer u njoj ima mnogo toga što se može činiti na izgled da je neobično. Najprije treba da vidimo da li je Gospod uopšte bio gladan toga jutra. Drugo, ako već nije bilo vrijeme smokava, zašto je onda tražio plodove na njoj? I treće, zašto je kaznio beslovesno drvo u tom trenutku? Gospod je sve ovo učinio po svom božanskom promislu i premda je često činio čuda radi dobra ljudima, učenici još nisu upoznali njegovu moć kazne. I zato on ovdje pokazuje svoju silu nad jednim beslovesnim drvetom, želeći da na taj način pokazati svojim učenicima da imao silu da u tren uništi one koji su namjeravali da ga razapnu. I zaista je učinio veliko čudo, jer se smokvino drvo, koje inače puno soka, iznenada osušilo. Toga jutra je Gospod svom tijelu po promislu dopustio da osjeti glad, pa traži plod na drvetu kojem nije bilo vrijeme roda, da bi, kao što sam već rekao, pokazao učenicima da je u stanju da i kazni čak nekoga. Ovo smokvino drvo simbolički predstavlja jevrejsku sinagogu koja je imala samo lišće, to jest zakon koji je davao samo sjenku, ali je nije donosio ploda. Gospod je osjetio glad za njihovim spasenjem, jer na drugom mjestu veli, moje jelo jeste da vrši volju oca mojega. To čitamo kod evanđelista Jovana u 4. glavi 34. stihu. A volja Božja jeste da grešnici se pokaju. I pošto dakle sinagoga nije donijela plodove pokajanja, bila je prokleta i osušila se, pa u njoj više nema ni proroka, ni učitelja. Da na kraju ovog kratkog tumačenja priče o neplodnoj smokvi kažemo, da po mišljenju nekih tumača, Gospod je tražio ploda na smokvi jer je ona već izbacila bila lišće, a poznato je da se na smokvinom drvetu prvo začne ploda, tek se potom pojave listovi za razliku od ostalih biljaka. Po tom shvatanju bilo je sasvim logično da Gospod je prišao da potraži plod, iako nije bilo vrijeme smokava, to je bilo negdje krajem mjeseca marta, tada često bude pasha u to vrijeme, jer je smokvino drvo već bilo prolistalo, očigledno prije vremena. Jer znamo da je klima u Jerusalimu mnogo blaža i proljeće prije stiže u Jerusalim nego u ostalim dijelovima svijeta. Ispostavilo se da je smokva bila besplodna kao i jevrejska sinagoga, kao što rekao, malo dublji značaj smokve prenosimo na jevrejsku sinagogu, pa imala samo lišće, ali ne i plod. Dakle, imala je lišće, to je zakon, ali nije donosila ploda.
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе. Thank you.
U prvom dijelu naše večerašnje emisije, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, eto, pročitali smo i ukratko protumačili prve dvije parabole, prva dva odjeljka iz 11. glave o tom svečanom ulasku Hristovom u Jerusalim i o neplodnoj smokvi. Vidjeli smo na početku da su se svi ovi događaji dešavali otprilike u nekolika dana. Tako i ovaj sljedeći događaj, sljedeća priča koju ćemo tumačiti, bila je otprilike u ova nekolika dana, to je isterivanje trgovaca iz hrama. I pod evanđeliste Marka nalazimo ovo svjedočanstvo i on piše: I dođeš opet u Jerusalim, i ušavši Isus u hram, stade izgoniti one koji prodavahu i kupavahu u hramu, i ispremeta stolove onih što mijenjahu novce, i sjedišta onih što prodavahu golubove, i ne dozvoljavaše da ko pronese kakav sud kroz hram, i učaše govoreći im, nije li pisano, dom moj nazvaće se dom molitve svima narodima, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. I čuše književnici i prvosveštenici i tražahu kako bi ga pogubili, jer ga se bojahu, jer se sav narod veoma divljaše nauci njegovoj. Ovo očišćenje hrama prema Markovoj hronologiji događa se drugoga dana Isusovog boravka u Jerusalimu, a po evanđelistima Mateju i Luki prvoga dana, odmah poslije dočeka mesijansku. Evanđelist Jovan ovaj događaj kazuje u drugom poglavlju svog evanđelja na početku Isusovog djelovanja. Hram je u to vrijeme predstavljao središte judejskog i vjerskog poretka i njegovo obnavljanje se vezivalo za mesijinu epohu i djelo. I središte klanjanja Bogu, međutim, pretvorilo se po Isusovim riječima u pećinu razbojničku, što smo i pročitali. Tako da i po ovom događaju možemo da uvidimo da je Gospod podržao djelo koje je prije njega uradio Jovan Krstitelj i rekao ljudima onoga vremena kada ih je on našao da se klonu tog posla. Tako i pored Markovog evanđelja, u ovoj priči o istrivanju trgovaca iz hrama nalazimo svjedočanstvo i kod Mateja i Luke, a i Jovana je bogoslova koji pripovjeda kako je Gospod istrao trgovce iz hrama, ali on to čini na početku svoga evanđelja, kod Jovana to nalazimo, a Marko negdje o pred kraj. Možda je to Gospod učinio i dva puta, što služi na još veću osudu Jevrejima, pošto se oni nisu pokajali, iako je Gospod više puta opominjao. Sljedeći odjeljak govori o tome kakva je moć vjere, moć molitve, a i moć praštanja. I tamo čitamo stihove kod evanđeliste Marka i kaže: I kad bi uveče iziđe izvan grada, a ujutro prolazeći vidješi smoku gdje se osušile iz korijena. I opomenuvši se Petar reče mu: učitelju, gle, smokva što si je prokleo osušila se. I odgovarajući Isus reče mu: imajte vjeru u Boga, jer zaista vam kažem, ako ko reče gori ovoj digni se i baci se u more, a ne posumnja, nego uzvjeruje da će biti kao što govori, bit će mu što god reče. Ovdje vidimo silu vjere. Prethodno očišćenje hrama je na izvjestan način uokvireno epizodom o smokvinom stablu. Prije njega je evanđelist kazuje o kažnjavanju neplodnog drveta, a posle njega pouku o vjeri koju Gospod izvodi iz epizode o smokvinom stablu. Tako osušeno smokvino stablo na koje nailaze sljedećeg jutra, što smo ovdje iz pročitanog odjeljka vidjeli, prilikom povratka iz Vitanije u Jerusalim, kao i Petrovo ukazivanje da je to rezultat Hristove zapovijesti da bude kažnjena, prilika su da se istakne sila koju posjeduje vjera. I taj stih koji smo ovdje pročitali: imajte vjeru u Boga. A ovo premještanje gore je metafora za postignuće nedostižno čovjekovim mogućnostima. Ujedno pokazuje kolika je djelotvornost molitve s vjerom i bez trunke sumnje, jer čudo je posljedica vjere, a ne obrnuto, to jest, nije vjera posljedica čuda. I to treba da zapamtimo, da nam uvijek bude jasno da je čudo u stvari posljedica vjere. Nasuprot tome, čovjekova želja da svoju vjeru utvrdi čudom izjednačava se sa satanskim predlozima, jer Isusovo čudotvorenje je posljedica vjere, Slične Isusove pouke nalazimo i u ostalim sinoptičkim evanđeljima, ali na drugim mjestima, tako da je ova pouka i poukama vezanim za vjeru pridodaje se i pouka iz 25. stiha koji ćemo pročitati, gdje tamo kaže: zato vam kažem, sve što ištete u svojoj molitvi, vjerujte da ćete primiti i bit će vam. I kada stojite na molitvi, praštajte ako šta imate protiv koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama sagrešenja vaša. Ako li pak vi ne opraštate, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama sagrešenja vaša. Onaj koji u dubini svoga bića vjeruje u Boga uzdiže svoje srce ka Bogu i po riječima Davida izliva svoju dušu pred Bogom. Čovjek dakle koji uzdigao svoje srce Bogu sjedinjuje se s Bogom i njegovo je srce zagrijano ljubavlju i ono dobija čvrsto uvjerenje da će dobiti ono što traži. I kogod je ovo iskustio, taj će razumjeti o čemu pričam i smatramo da su to doživjeli svi oni koji se mole barem sa malo pažnje. Zato je uvijek molitva sa pažnjom potrebna i sveti oci je uvijek preporučuju i svaki hrišćanin ponosob trebao bi da se Bogu moli i Bogu jedinome služi. Posljednji odjeljak ove 11. glavi naše emisije jeste Hristova vlast i krštenje Jovanovo. I tamo čitamo od 27. do 33. posljednjeg stiha sljedeće: i dođoše opet u Jerusalim i kad hođaše po hramu, dođoše njemu prvosveštenici i književnici i starješine i rekoše mu: kakvom vlasti to činiš, ili ko ti dade tu vlast da ovo činiš? A Isus odgovarajući reče im: i ja ću vas da upitam jednu riječ i odgovorite mi, pa ću vam kazati kakvom vlasti ovo činim. Krštenje Jovanovo, da li bi s neba ili od ljudi? Odgovorite mi. I pomišljahu u sebi govoreći: ako rečemo s neba, reći će: zašto mu dakle ne vjerovaste? A da rečemo od ljudi, bojahu se naroda, jer svi mišljahu za Jovana da zaista prorok bješe. I odgovarajući rekoše Isusu: ne znamo. A Isus odgovarajući reče im: ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim. Bijesni zato što je isterao trgovci iz hrama, prvosveštenici, književci i starešine, ovdje on namjerno stavlja određeni član pred svaku posebnu grupu, pokazujući da je riječ o tri poznate grupe u Sinedrionu u tom vremenu. To su znači sveštenici, prvosveštenici, književnici i starešine. Očigledno bila je to vrlo zvanična delegacija i Sadukeja i Fariseja i književnika, pismoznanaca, kako bi neki rekli. Dakle, oni dolaze ka Kristu Isusu i pitaju ga kakvom vlašću sve to čini. Kao da su mu sa prezrenjem govorili: ko si ti da tako činiš i ko te je poslao za učitelja, ko te je postavio i da nisi možda postavljen za prvosveštenika. Govoreći tako, otrudili su se da ga uhvate u riječi. I da je on rekao to činim svojom vlašću, kamenovali bi ga sigurno kao bogoprotivnika, a da je pak odgovorio to čini sa vlašću Božjom, otpadio bi od sebe narod koji je vjerovao da je on Bog. I upravo zato Gospod njih pita za Jovana, ne bez razloga, i tu ih malo zbunjuje, ili da bi ih uvukao u raspravu, već zato što je Jovan svjedočio Hristu, posjetimo se prije njega. Stoga Gospod pita ove zlobnike za Jovana. Da li su se složili da je Jovan bio poslan od Boga, morali bi da prihvati njegovo svjedočenje o Hristu. Zato oni nisu imali izgovora u tom trenutku i rekli su ne znamo. Kada su oni na posljedku ostali bez riječi, tada im Isus odgovorio na pitanje, ni ja vama neću kazati. On nije rekao, ni ja ne znam šta da vam kažem, već neću da vam kažem, pošto ste zlobni, pa neću da vas počastvujem odgovorom. Ovim razgovorom, uvaženi slušalci, počinje novi niz Isusovih razgovora sa predstavnicima starog vjerskog poretka. Ovaj prvi razgovor inicirali su članovi velikog Sinedriona, drugi iniciraju Fariseji i Irodovci, koji će biti u sljedećoj emisiji, u sljedećoj glavi, koju ćemo čitati, to je parabola o zlim vinogradarima, treći Sadukeji, četvrti iniciraju jedan od književnika, a peti inicira sam Gospod Hristos. Svi ovi razgovori bit će predočeni u sljedećoj glavi i sljedećoj našoj emisiji, pa vas pozivamo da budete i dalje sa nama. Tako, uvaženi služaoci, u narednom izdanju emisije Evanđelistar čućemo niz Isusovih razgovora sa ovim predstavnicima tog vjerskog poretka najstarijeg, pa ćemo pročitati i tumačiti priču, onu poznatu priču o zlim vinogradarima i o odbačenom kamenu, o onome šta je caru da se da carevo i Bogu Božije, o vaskrsenju mrtvih, o dvijema najvećim zapovjestima, o božanstvu Hristovome i o lepti udovičinoj. Uvaženi slušaoci, želeći vam svako dobro od Gospoda i pozivajući vas da i dalje budete slušaoci našeg radija, mi vam preporučujemo sljedeće emisije i izdanja koja će biti na programu večeras, a do sljedećeg druženja i sljedećeg tumačenja sljedeće 12. glave Svetog Evanđelja po Marku i emisije Evanđelistar, mi vas pozdravljamo iz našeg studija, do slušanja, s Bogom.
ponaš to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.